слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы ў Мазыры і Наваполацку могуць сутыкнуцца з недахопам сыравіны. Асабліва сур'ёзная сітуацыя ў Мазыры, куды расійскія пастаўшчыкі будуць вымушаны спыніць пастаўкі нафты, калі на працягу бліжэйшых 2-3 дзён сітуацыя не зменіцца, расказвае Уладзімір Глот.
Подстава для махчымага рашэння адсутнасць на 14 гадзін московскага часу 13 студзеня пацверджання аб'ёмаў з мазырскага прадпрыемства, сказаў Свабодзе прэсавы сакратар расійскай кампаніі «Транснефть» Ігар Дзёмін. Менавіта гэтая кампанія пампуе нафту на заводы ў Мазыры і Наваполацку. Спадар Дзёмін тлумачыць.
На Полоцк достаточно много подтверждений. По крайней мере, вот у нас впереди недели бесперебойной работы на Полоцк. А на Мозель у нас заявки закончились, заканчиваются точнее. И до конца недели мы можем сказать, что если сейчас не будет новых подтверждений, то нам будет нечего качать.
Представник компании «Транснефть» удокладняя.
Мы никого не ограничиваем в прокачке. Мы прокачиваем объемы, которые подтверждены. У нас есть предварительный заказ на прокачку. Он в прошлом месяце формировался. После этого компании подтверждают свои заявки. И после этого мы вступаем как бы уже в финансовые отношения с компаниями. Ну, то есть берем деньги за прокачку, по итогам прокачки.
Спадар Дзёмін сказал Свободе так само, что «Транснефть» не мая твердо вызначенных терминов, подтверждение необходимое для того, те иншего предприемства нафты. Тому заявка на новые объемы нафты может провести у любым момент. Марина Костюченко, прессовый секретар концерну «Белнафтахим», каже, что ситуация с поставками российской сыровины по-ранейшему стабильна.
Чего не изменилось, все як было, так і ёсць. Мы не каментуем усе гэтыя домыслы, якія зараз ёсць там, наколькі хопіць там ці наколькі не хопіць. Нафта паступае.
Эксперты называюць такія лічбы. Магутнасці абодвух заводаў у Беларусі разлічаныя на перапрацоўку 30 тысяч тонн сырой нафты на суткі на кожным заводзе. Беларусь можа за дзень здабываць не больш як 5 тысяч тонн уласнай нафты. І калі Расія спыніць свае пастаўкі, то гэта можа скончыцца катастрофай для нафтавага комплексу краіны. Эксперт у галіне энергетыкі Станіслаў Гусак канстатуе, падобныя пагрозы насамрэч ёсць. Ён лічыць, што расійскую нафту трэба паступова мяняць на сыравіну з іншых рэгіёнаў. Ёсць, напрыклад, прывабная схема і Лічоўск, Броды, Мазыр. Такі варыянт прапрацоўваўся, але дагэтуль ён так і не дзейнічае. Тым часам ні ў Маскве, ні ў Менску не называюць даты ўзнаўлення беларуска-расійскіх перамову пра пастаўку нафты ў Беларусь у 2010 годзе. Ні прэсавы сакратар беларускага ўраду Александр Тимошенко, ні прэсавы сакратар Міністэрства энергетыкі Расіі Ірына Есіпава, з якімі я размаўляў сёння, не маюць інфармацыі пра пачатак новага раунду перамоваў. Выглядае, што пасля таго, як 9 студзеня першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка вярнуўся з Масквы ні з чым, бакі вонкава не выяўляюць актыўнасці.
З Менску перадаваў Уладзімір Глот. У пачатку студзеня 2007 году Беларусь з прычыны адсутнасці дамовы па нафце спыніла яе транзыт, а 12 студзеня таго ж году было падпісана пагадненне аб захадах па ўрэгуляванні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва Расіі і Беларусі ў галіне экспарту нафты і нафтапрадуктаў. Паводле гэтага пагаднення экспартная мыта на нафтапрадукты, вырабленыя ў Беларусі з расійскай сыравіны, пачала дзяліцца ў прапорцыі 70% Расіі, 30% Беларусі. У наступным годзе 80% Расіі, 20% Беларусі, у 2009 годзе 85% Расіі, 15% Беларусі. У папярэднія гады Беларусь магла разлічваць штогод на 5-6 мільёнаў тонн бязмытавай нафты для ўнутранага спажывання. Аднак тэрмін дзеяння гэтага пагаднення скончыўся ў 2009 годзе.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Украіна рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з дырэктаркай украінскай службы «Радыё Свабода» Ірэнай Халупай. Запіс онлайн-канферэнцыі слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Активісти Молодого фронту звернулися у Міністерство едукації країни в Євразвязу з просьбою дати можливість Тетяні Шапутці продовжити едукацію заочно. 18 листопада дівчину відлічили з другого курсу юридичного факультету БДУ за уділ у посіджені форуму громадянської супольності країн Усходнього партнерства. Передає Любов Луньова.
Тетяна Шапуська повідомила Свободі, що з'їжджати з Білорусі немає жадання. Її б задоволила дистанційна форма навчання. Тетяна чекає відказу з Міністерства едукації на просьбу відмінити загад ректора Білоруського державного університету і відновити її на вучобі. Сам ректор БДУ Сергій Обламейко відмовив дівчині у відновленні.
Найбільша вірогідність, що мені не відновить, і загад ректора не буде відкликаний. Але вучобу протягувати треба, і тому я маю намір навчатися у одному з європейських ВНУ на дистанційній чи заочній формі навчання. Виїжджати з Білорусі я не хочу, тому що хочу протягувати одночасово і громадську діяльність, і отримувати едукацію. І лічу, що сполучення цих речей цілком можливе.
22 листопада був створений Аргкомітет у підтримку Тетяни Шапуцькі, у який увійшли відомі громадські діячі і політики. Студенти зібрали більш за 400 підписів, не глядячи на те, що адміністрація БДУ забороняла підписуватися у оборону одлічної студентки. Міністри заміжних справ шерегу європейських країн виказали свою солідарність з Тетяною і пропонували свою допомогу. Лідер Молодого фронту Змітір Дашкевич отримав едукацію у Віленському педагогічному університеті на заочній формі навчання. Йон ініціював зворот до міністра едукації країн Євразв'язу по допомогу для Тетяни Шапуцькі.
Кампанія солідарності з Тетяною Шапуцькою мала вельми великий резонанс. Навіть Лукашенко на своїй прес-конференції був вимушений краудуватися і говорити об тим, що він там, мовляв, сочить за ситуацією. БТР робила адмисловий пропагандистський сюжет про те, що відлічення Тетяни було правильним. І відавочно, що влада вельми жадає у цій темі оправдатися, мотивуючи відлічення чи то непоспіховістю Тетяни, чи то її пропусками.
У оборони Тетяни Шапуцькі, окремо персонально міністрів заміжних справ Швеції, Латвії і Естонії, виступила так само Всесвітня федерація студентів-християнів. Днями Тетяна Шапуцька повинна отримати відказ з Міністерства едукації на конт відновлення на вчобі. У випадку відмови дівчина може звертатися у суд. Її поплічники не вірять, що суд вирішить питання на користь Тетяни. Раніше спроби відлічених по політичному мотивах студентів відновитися на вчобі просуд не дали становчих виніків. Студенти-видатники Змітір Железніченко і Франа Квячурка не добилися відновлення на вчобі просуд, після чого їх гвалтовно забрали у війська.
З Мінську передавала Любов Луньова. Арештований 7 студзеня за вивішування національного стяга у Віцебську член консервативно-християнської партії БНФ Сергій Коваленко випущений з тюрми під підписку об невиїзді. Раней прокурор завів кримінальну справу супроти Коваленки і арештував його на 2 місяці. Віцебські поплечники Коваленки міркують, що його справа може стати розмінною монетою у гандлі білоруських уладов з Заходом. Повідомляє Броніслава Станкевич.
Віцебський сабор консервативно-християнської партії БНФ Сергій Коваленко став бодай що самою відомою у Віцебську особою. А поудні 7 студня на очах у сотні городжан він вивісив біло-червоно-білий стяг на головній городській ёлці, усталюваній на площі Перемоги. Активісти затримали і обвестили, що супроти його розпочата кримінальна справа за злосне хуліганство. Поводле постанови прокуратури, з 10 студня він був зміщений у слідчий ізолятор на термін до 2 місяців. Але увечері 12 студня його нечекано визволили під підписку об невиїзді. Віцебський координатор руху за свободу Христофор Жиляпов каже, що віцебські демократичні сили вітають визволення активіста.
Звісно, я рад за його, особливо за його сім'ю, за його маленького сина. І це найголовніше. Тобто чоловік, так сказать, на волі. Ми свої намагання у останні дні всі якраз накеровували на то, щоб його визволити. Що було той причиною, яка вимусила влади випустити Сергія? Перше, що приходить у голову, то, що от велика солідарність, відгук інформаційний, що новий політв'язень, і все це, звісно, не на користь владам, тому діалогу, який не хочуть з Європою і з цивілізованим миром вести.
Христофор Жаляпов з'являється одним з сябрів Аргкомітету для підтримки Коваленки і його сім'ї, створеного у Віцебську одразу по затриманні активіста. Старейша віцебська опозиціонерка Олена Залєвська так само одна з перших долучилася до праці Аргкомітету. Єйне міркування про визволення Коваленки такое.
І я вважаю, що валютою він буде. Ну, вот, всяком случае на нем будут строить свои взаимоотношения с Евросоюзом. Вот такое мое мнение. Но вы понимаете, что выпустить его без санкций Лукашенко – это нереально. Будут им спекулировать, будут долго этот процесс будут вести и так далее, и так далее, и так далее.
Сябр консервативно-христианской партии БНФ Ян Толпын галичит, что значную роль для вызволения Сергея Коваленко отыграла поддержка белорусов замежжа.
Что выпустили Сержука Коваленко, ставлю сюда это вельми добро. Вызволение отбылося, я лечу, дякуючи с воротом, заявам, пикетом для международной супольности. Перш-наперш, дякуючи старшине консервативно-христианской партии Зенону Позняку, Рады Белорусской Народной Республики, старшине Белорусско-Европейского згуртування Фіміну. І режим зрозумів, що на сьогоднішній день йому не потрібні політичні в'язні. Але це не значить, що репресії вже скончені. Перед виборами все більше і більше ця машина буде дійснити. Тому це не значить, що це все, коли випустили, і цьому все скончено.
Були політв'язні Сергій Просюкевич так само усішені тим, що Сергій Коваленко тепер на волі.
Вважаю, що це просто супер, отлично. Причини, стоит догадываться только, но сейчас переговоры в Москве по нефти и газу плохо идут. Может быть, поэтому Лукашенко все-таки, может быть, не решился на то, чтобы заиметь еще одного явного политического заключенного в стране. Ему это не нужно на сегодняшний момент. Наверное.
Это было меркование былого политвязня Сергея Парсюкевича.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Откуль сыходит погроза военной безпеки Беларуси». Александр Лукашенко провел нараду по пытаниях обеспечения военной безпеки. Все выкликанная нарада некими новыми погрозами. Кому улады досылают месседж? Чому возникла необходимость принятия новой концепции национальной безпеки? Эти пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» журналист газеты «Белорусы и рынок» Александр Олесин и ведомый политик, подполковник запасу Никола Статкевич. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гэтую передачу слухайте в нашем эфире позднее, а зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы ў Мазыры і Наваполацку могуць сутыкнуцца з недахопам сыравіны. Асабліва сур'ёзная сітуацыя ў Мазыры, куды расійскія пастаўшчыкі будуць вымушаны спыніць пастаўкі нафты, калі на працягу бліжэйшых 2-3 дзён сітуацыя не зменіцца. Актывісты маладога фронту звярнуліся ў міністэрства адукацыі краінаў Еўразвязу з просьбай даць магчымасць Тацяне Шапуццы прадоўжыць адукацыю завочна. Улады Расіі паведамілі, што ўзмоцнены кантроль за продукции шерегу белорусских молокозаводов и мясокомбинатов будет ожидаться тягом 3 месяцев. Арештованный 7 студеня за вывешивание национального стяга у Витебску Сергей Коваленко выпущен из тюрьмы под подписку об невыезде. Литва накировала ноту Министерства замежных справ в Беларуси на конт отмовы у выдачи генерала Владимира Усхопчика. Уладальник группы компании Трайпл Юрий Чиш подтвердил поведомление друку, что компания отмовилась от будовництва биатлонного стадиону у Олімпійськім Сочі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Улади Росії повідомили, що узмоцнений контроль за продукцією шерегу білоруських молокозаводів і м'ясокомбінату буде ожиттявлятися тягом 3 місяців. За гэты час відповідні служби Білорусі мають забезпечити чистіню продуктів від тетрациклину, доксициклину до інших антибіотиків, а так само від мікроорганізму, у приватності від золотистого стафіля коку. Про адреси і причину нового етапу молочної війни кореспонденти Свободи ведваліся ў расійскай сталіцы і ў рэгіёнах Беларусі. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Москва. Сегодня начальник управы Россельхознагляду Алексей Алексеенко поведомил в «Свободе», что Россия покуль не выкрестовывает жорсткие забороны для белорусских предприемств с так званого «черного спису». Суразмовца кажет только про узмоцненный контроль за продукцией конкретных предприемств тягом вызначенного термину.
Просто дать новый шанс. То есть в течение определенного периода времени, вот сейчас установлен 3 месяца, предприятие поставляет продукцию и в ней не обнаруживаются антибиотики или другие вредные вещества. давно снимаются с усиленного контроля.
Подпильный контроль России трапило в приватности Гомельское акционерное товариство «Молочные продукты». У пастеризованном молоце тут выявлены антибиотик – золотистый стафилококк. На предприемстве отмовляются поведомить, те отбилась не эта ситуация на объеме поставок молочной продукции у России. Спеціалісти у галіні ветеринарії мяркують, що стафілококки у молоці – це звичайний бруд, який може потрапити у молоко і на фермі, і на підприємстві.
Машину не помыли, не допастеризовали, еще что-нибудь не досмотрели. Есть человеческий фактор. Если животное когда-то пролечили, то остаточное количество микрограммы найти можно всегда. Мы должны выполнять и требуют. Они требуют, мы должны выполнять. Кто платит деньги, тот и музыку заказывает.
Витебщина. Активист громадянской компании «Наш дом» Миколай Петрушенко переконаны, что претензии до якости продукции Толочинского маслосырзавода не беспоставные. Аргументы заявника выслушала Бронислава Станкевич.
Господар Петрушенко лечит, что все проблемы идут с порушением на молочных фермах у господарках района.
Положение «Свобода» некольки разов давало в своих репортажах, у яких умовах добывается наше молоко. Когда корова хворая, антибиотики колют корове. Это молоко потребно давить у отдельный молочный бидон. И когда нема порядка на ферме, то как вы это проконтролируете?
Увогуле ж проблема санитарного контролю не новая, каже Миколай Петрушенко. І навіть у районній газеті «Наша Толочинщина» писали про те, що влітку доярки додають у молоко ніякі хімікати, щоб воно не кисло.
Що робити доярці, щоб молоко не скисло? Антибіотики кидати, але ж антибіотики дорожені, де ж вона їх купить? Судучи так само, ну так тобі не запевно. В районній країні ось які порядки у нас у Білорусі.
Могильовщина. Тему протягує Андрій Білогубов.
Офіційні криниці признають, що більше за 25% молока сельгазпредприемства региону продают другим гатункам. На крамных же полицах перевожая продукция высшей якости.
Если молоко приходит второго сорта, мы его можем очистить и использовать на производство тех продуктов, которые по ГОСТу допускают использование молока второго сорта. Но это определенные затраты.
Про страты от виробу молока невисокої якості кажуть і представники регіональної вертикалі. Наприклад, її керівник Петр Рудник.
Мы только лишь за декабрь недополучили порядка 19 миллиардов рублей. Это 70% фонда заработной платы в январе месяце. Загрузка наших молокоперерабатывающих предприятий составляет всего лишь 64%. Вопрос сегодня стоит в поставке сырья.
На Могилевщине 5 самостоятельных молокоперерабатывающих комбинатов и 8 их филиалов. Большая частка их продукции поставляется у Россию. Тягом минулого года только одно предприятие региону не терпело от российских санкций. Это городский маслосыроробный завод, ведомый под брендом «Молочные горки». Он належит российцам.
Градинщина. У молочной войны России и Беларуси наибольше терпят шараговые працовники фермов и заводов, а так само приватники. До прикладу, у местечку Лунна. Тепер нема ніводного молокоздатчика. Причинами гэтага цікавився журналіст Сергій Остраўцов.
Местечко Лунна у Мостовском районе – центр сельсовету. Жыхароў налічваецца каля 1000. Про молочную проблему рассказывает слухач «Свободы» Лявон Карпович.
На этот период молоко обычно не сдают. Это первое. Другое, значит, в прошлом году поймали по 700 рублей молоко. Вельми мало коров.
Лявон Карпович мае звестки так само относно двух соседних вёсок.
Вот вёска тут, которая каля Лунна, у новоселках, например, одна корова, у Козейках одна корова.
Говорив жыхар мястэчка Лунна Мастовскага району Лявон Карпович. Паводле звестак Мінсельгазхарчу Беларусі, на сваіх прыватных падворках беларусы ўтрымліваюць ужо менш як 200 тысяч кароў. Штогод гэтае пагалоўе змяншаецца на дзясяткі тысяч. Кіраўнік будаўнічага ўправлення фірмы «Трайпал» Андрэй Бялькевіч пацвердзіў ранейшую інфармацыю кіраўніка фірмы Юрыя Чыжа пра тое, што адмова «Трайпла» ад будаўніцтва біятлённага стадыёна ў Сочы датуецца яшчэ жніўнем 2009 году і не мае дачынення да нафтавага канфлікту паміж Беларусю і Расіяй, як гэта падалі некаторыя медыі, расказвае Алег Груздзіловіч.
Поводле Андрея Белькевича, помеж «Трайплом» и российской организацией «Олимпстрой», с якой подписывался домова про будовництво олимпийского объекта, до гэтуль ведутся перамовы относно вертания грошей, какие «Трайпл» выдатковал на проект на вышукальные працы.
Конечно, с «Олимпстроем» там ведем беседы в нормальном русле, как бы их там проверяют, что мы там наработали. Все нормально в этом плане. Критичной ситуации, как пишут в статье, такого нет. То есть, как бы, то, что я сказал, так оно и есть.
Нагадаем, российская газета «Ведомости» поведомила 13 студеня, что Трайпл отмовился от будовництва биатлонной трассы у Сочи, бо Россия не собирается поставлять в Беларусь нафту без снижек экспортного мыта. Саму компанию Трайпл российская газета назвала фирмой, наближенной до керовництва Беларуси. Поводле газеты «Ведомости», датчинная структура Трайпл посереднику поставках у Беларусь российской нафты, и перемога российского боку на перемовах вокруг нафты принесе ей значные страты. Уладальник Трайпла Юрий Чиж сегодня поведомил в газете «Комсомольская правда» в Беларуси про причины, которые примусили компанию отмовиться от будовли олимпийской бетонной трассы у Сочи. Спочатку было вызначено одно место для будовництва, потом его изменили, а мы уже потратили сроки на пошуки, на проектные працы. Это несколько миллионов долларов. Треба было начинать будовать. Час минал, а решения про место будовництва не было, сказал Юрий Чиж. Взять удел по будове олимпийских объектов у Сочи спробовали и иншие белорусские будовничие компании, але так само не удало. Гэтак еще у сакавіку минулого года урад отмовился от створения у Сочи филии державной компании «Белинжинирингбуд», якая планировала выйти на мясцовый будовничий рынок. У Министерства будовництва и архитектуры Беларуси потлумачили, чему белорусы не отримали у Сочи ни водного заказу.
Естественно, каждый защищает свою территорию, свои капиталы и свои возможности. По этой причине пока не получается. Восстановление работ на Саяно-Шушенской не получилось. И по многим другим проектам пока не получается. Предпочтение отдается своим организациям.
Нагадаем, у 2006 году Александр Лукашенко особисто выступил с инициативой, как Беларусь удельничала в будовництве у Сочи объектов зимовой Олимпиады 2014 года. Таким чином, у складе маленького куточку Беларуси, про який казал керовник країни, уже докладно не будет биатлонной трассы, якую признавала побудовать фирма Трайпл. У Олимпстрої гэтак прокомментовали ситуацию. Ад асобнай біятлоннай трасы мы адмовіліся яшчэ ўлетку ў мэтах эканоміі.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Вёсцы Бастуны на пачатку затрымлівацца не планаваў, хіба што на чыгуначнай станцыі, дзеля перасадкі для далейшага вандравання па Воранаўшчыне. Тым больш, не знайшоў ніякіх згадак ані ў друку, ані ў інтэрнэце пра тое, што мне гаварыў тут пасля ці не кожны запар. Маўляў, Бастуны расцягнулі паміж трыма аграгарадкамі ды лукашэнкаўскімі начальнікамі. І паселішча – ахвяра прэзідэнцкага курсу на аграгарадкі. Маё падарожжа ў вёску Бастуны, што на Воранаўшчыне.
Подорожжа Віталя Сямашкі слухайце хвілін праз 20, а зараз наше апытанне. Як вы адчуваеце на ўласным вопыце, крызіс у Беларусі заканчваецца ці наадварот паглыбляецца? З гарадзенцамі пра гэта размаўляў Міхал Карневіч.
Я лічу, што крызіс толькі пачынаецца, і дзе тут дно, ніхто не ведае, скорее за ўсё, што будзе цяжэй, цяжэй, яшчэ раз цяжэй.
Мне здаецца, што то была наша белая паласа ў нашым жыцці, тыя гады, што цяжэлей будзе, але трэба заставацца людзьмі, трэба неяк гэтым змагацца, але я так, на маю думку, лепш і лягчэй не будзе.
Як было, так і засталася. Змяненняў вялікіх я не заўважыў. Зарплата тая сама, цэны растуць, ну.
Такое ощущение, что как-то что кризис, что не кризис, ничего такого не поменялось, как жилось, так не особо. И сейчас тоже.
Мне кажется, то же самое. То есть, как бы, мне кажется, его как бы и нет. То есть люди как жили, так и живут. А может, даже некоторые и лучше. Ну как то? Это относительно. На ком, может, отразилось, на некоторых нет.
Как мы жили, так и живем. Не доброе и не, ну, не хуже. Ну, не горше, не лучше. Как бы как было, так и есть. Ну, ощущается. Но мне постоянно чувствовалось, потому что у меня 4 детей. Теперь 7 внуков, поэтому мне чувствуется всегда недостаток.
А пытание у городни провел Михаил Корневич. У моцные морозы у Менску не спыняются працы по отбудове колишней униатской церкви Святого Духа. Тем часом специалисты выказывают застяроги относно методов реставрации верхнего города и утверждают, что в недалекой будучине некоторые теперешние новобуды будут снесены. Рассказывая Игорь Корней.
У 21-м стагоддзі храм на плошчы Свабоды, які перажыў не адну радыкальную перабудову, павінен паўстаць у новым абліччы, як дзіцячая філармонія з выкарыстаннем архітэктурна-мастацкага вобразу царквы Святога Духа 17-га стагоддзя. Але ў часе свецкай пераспецыялізацыі набыткам галоснасці робяцца факты не самага прафесійнага абыходжання з гістарычнай спадчынай. Так, яшчэ мінулай восенню экскаватар прабіў невядомую крыпту. Неўзабаве было знойдзена яшчэ адно пахаванне. Але куды ўрэшце падзеліся парэшткі, застаецца загадкай. Побач з філармонічным аб'ектам у межах вуліц Гандлёвай, Кірыла і Мятода ўжо вырас духовна-адукацыйны цэнтр Беларускай Праваслаўнай Царквы, а таксама будучыя офісы, рэстарацыі, забаўляльныя установы. Большыня будынкаў стаяць наўпрост на аўтэнтычных падмурках 17-19 стагоддзяў. Архітэктар-рэстаўратар Уладзімір Папруга за час знаходжання на пасадзе галоўнага дзяржаўнага інспектара Менгарвыканкаму як мог намагаўся суцішыць імпэт будаўнікоў і перакананы, што не ў надта аддаленай перспектыве навабуды чакае аналагічны лёс – бульдозерная атака.
Прыйдзем да таго моманту, што ўсё гэта адтуль прыбярэцца. Мы атрымаем мажлівасць займацца ў рэжыме аховы гісторыка-культурнай спадчыны. Ўсё, што застанецца нам, это просто аднаўленне гістарычнай планіровачнай структуры. На вялікі жаль будынку збудаванню. Фактычна там уже не застанецца. Все гэтыя макеты і імітацыі, якія сёння ставяцца, абсалютна іншы матэрыял. Гістарычную планіровачную структуру города Менска будзе не позна ніколі аднавіць. Вся наша дзейнасць скіраваная на тое, каб хоць нешта з гэтага засталося, найкаштоўнейшыя матэрыялы.
Вядомы беларускі археолаг Сергей Тарасаў салідарны з тым, што адносна верхняга гораду ўжо можна ўжываць словазлучэнне «татальная і паслядоўная ліквідацыя».
Звычайна ў архітэктуры, калі пачынаюць браць пробы зямлі, свідраваць, это называецца праекта доследнай работы. Вось калі пачаўся гэты этап з разбурэння археалагічнага культурнага слоя, то пэўна это і ёсць, это праект на доследную работу. Ну, конечно, гістарычны ландшафт. Быў знесен цэлы рад дамоў. Многіх будынкаў не засталося. Яшчэ некалькі дамкоў там стаяла на этой вуліцы, іх таксама дабілі.
Уладзімір Папруга канстатуе, што яшчэ ацалелыя гістарычныя будынкі прыходзяць у заняпад. Насуперак міжнародным рэстаўрацыйным нормам не праводзіцца іх кансервацыя дзеля рэканструкцыі ў перспектыве.
Мы не толькі гэты аб'екты не кансервуем, замацоўваем. Каб можна было пазней, навукова, метадычна, дакладна і дасканала іх аднавіць. Нават не звяртаем увагі, што пры будаўніцтве ўсіх гэтых монстраў, якія тут жывых дварах будуюцца, забіваюцца сваі, вся гэта старая муроўка пазвальваецца на кавал. Складваецца ўражанне, што свядома ствараецца праблема, каб наступную чаргу вот гэтай будаўнічай актыўнасці перанесці менавіта вышэй, вышэй, вышэй. І такім чынам это як пухліна накрыць весь гістарычны цэнтр, каб нічога не застанецца ў сэнсе жывых аб'ектаў, якія перажылі стагоддзі.
Тым часам у адміністрацыі прадпрыемства «Мінская спадчына» забудоўніка шмат якіх аб'ектаў у гістарычным верхнім горадзе запэўніваюць. Хвалявацца адносна захавання гісторыка-архітэктурнай спадчыны няма аніякіх падставаў, бо ўвесь працэс ідзе ў адпаведнасці з генеральным планам развіцця Менску да 2030 году, які нядаўна адкарэктаваў Александр Лукашэнка.
Пра метады рэстаўрацыі верхняга гораду ў Менску расказваў Ігар Карней. Пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды пра нацыянальную бяспеку.